fiiducana wanaagsan aan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 30 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaan kan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in madaxda puntland iyo jubbaland uu la hadlayo si loo xaliyo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka.
dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku baahaan camal walaal amanka ugalaa carabkaana looga bixiyaa. macnaheedu waxa waaye walaalka hadduu xanaaqo xagguu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbahaana carabkaa looga bixiyaan waxa waaye waa lala hadlaa. walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ahay ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhallinyarada.
dhallinyaradu wax kastoo horta isbedela hormuudbay dhallinyarada u tahay. waxaa qoomna dhallinyara fidmayso qoomna dhallinyarada hormuud u ah. dhallinyaradu waxay goor muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa wadad dhallinyaraa, dadka isbedelka keena wadad dhallinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay hayti mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay wadad dhallinyaraa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir caalamiya oo lagaga hadlaya xal laba dowladood oo ay yeeshaan israa'iil iyo falastiin oo maanta sacuudiga ka furmay xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. militariga maraykanka ayaa weeraro ku qaaday xeryo ka tirsan kooxda la baxday dowladda islaamka ku yaala dalka suuriya. militariga maraykanka ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday dhowr xeryo oo ka tirsan kooxda IS ee suuriya, iyadoo la xaqiijiyay in ilaa 35 dagaalyahan la dilay, sida uu sheegay taliyaha taliska dhexe maraykanka arbacadan maanta. weerarada hawada ayaa dhacay fiidnimadii isniintii, waxaana lagu bartilmaamaysaday meelo badan iyo weliba hogaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan kooxda. weerarada ayaa waxaa lagu tilmaamay kuwa ku xiga howlgallo wada jir ah oo la sameeyey islamarkaana laga fuliyey ama aan lala sameeyey aan idhaahda ee ciidamada ciraaq, kuwaas oo lagu beegsaday dagaalyahanada IS ee ciraaq. saraakiisha bentagoonka ayaa sheegay in kooxda dowladda islaamku ay weli khatar ku tahay gobolka, laakiin aanay hadda awood badan lahayn sidii ay u lahayd 10 sano ka hor, markaasoo dagaalyahanadu ay si weyn u qabsadeen dalalka suuriya iyo weliba ciraaq. dalka Pakistan ayaa kiraystay 2 shirkadood oo ah kuwa sharciga ah oo fadhigoodu yahay dalka Maraykanka si ay ugu matalaan maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka xilli ay la hirdamayso dalabka Iran ee ay ugu qasbayso dalkan jaarka la ah inay dib uga laabtaan joojinta heshiiskii dhuumaha gaasta amaba ay bixiyaan ganaax culus. tahraan waa Iran iyo weliba Islaamabaad oo Pakistan ayaa kala saxiixday heshiis tilmaamaya iibka iyo weliba iibsiga gaasta dabiiciga aan ilaahda bishii Juun ee sannadkii 2009, iyadoo la adeegsanayo dhuumo xuduudda ka tallaabaya oo dhararan xaddi gaarsiin kara ilaa iyo 1 bilyan cubic mitir ama fiit aan ilaahda oo maalin kasta ku gaarsiinaya tamarta gaasta dalka Pakistan, iyagoo ka keenaya koonfurta dalka Iran. Pakistan ayaana dhulkeeda ka bilaabin dhismahaasi dhuumahaasi lagu dhigayay si ay iskaga dhowraan cunaqabateynta uu Maraykanku saaray amaba uu soo rogay. bishii Oogastna warbaahinta Pakistan ayaa ku warantay in Iran ay Pakistan siisay digniintii ugu dambeysay ka hor inta aanay gaarin ka garnaqa hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Paris. ugu dambeyntiina Maraykanka ayaa xanibay ama arbacadan maanta ku soo ragay xanibaado ku saabsan 100 bartilmaameedyo iyada oo la beegsanayo kutallaabsiga cunna qabateynta Ruushka taasoo muujinaysa in Mareykanka ay ka go'an tahay ka hortagga xadgudubyada halkaas ka dhacaya. Talaabadan ayaa ay qaadeen waaxaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaana lagu soo rogay cunna qabateynta ku saabsan ku dhawaad 400 ururi waliba shakhsiyaad ka soo jeeda in ka badan 10 dal oo kala duwan sida ay sheegeen waaxdaasi. Talaabadan ayaa timid ama noqotay mid ugu xoogan ilaa hadda ee lagu wajahay ku tallaabsiga dalal saddexaad ayaa uu yiri sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda, waxaanay ka mid ahayd cunna qabateyno lagu soo rogay in ka badan 10 shirkadood oo Shiinaha, kuwaasoo sidoo kalena ku yaala Hong Kong iyo weliba Hindiya, iyadoo ah tirada ugu badan ee ka timid dalalka kuwaasoo hal mar lagu soo rogay sida uu sheegay sarkaalkaasi. Sidoo kale bartilmaameedyada ayaa waxaa ka mid a kuwa ku sugan dalalka Ruushka, Imaaraadka Carabta, Turkiga, Thailand, Malaysia, Switzerland iyo weliba meelo kale. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Waagaaga mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo oo uu la fariisto madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ka maqan kulamadii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socday. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan casha oo xalay u sameeyey mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qudbada madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay u jeediyey guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu case sharaf u sameeyey ayaa waxay soconaysa ku dhawaad 25 daqiiqo. Qudbada ayaa madaxweynuhu waxa uga hadlay dhinacyo kala duwan oo hadda siyaasad ahaan iyo weliba amni ahaan uu ku sugan yahay dalka, ayaa waxa uu si gaar a u soo qaatay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay xilligan in wadahadal uu la galo labadaasi maamul si isfaham siyaasadeed oo ballaaran oo maxalli ah Soomaalidu ay u gaarto. Waxaa dhinaca kale uu si weyn u ammaanay madaxweynayaasha maamul goboleedyada joogay madasha wadatashiga qaranka ee dalka. Waxa uu sheegay Soomaalida xilligan in loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo siyaasi ah ay gaaraan, isla markaana dalka uu ka gudbo marxaladaha adag ee siyaasiga ah ee uu wajahayo.
Golaha wadatashiga qaran shirka hadda wuxuu ahaa 10-aad waay 9 hore iyo 10 shir kasugu yimiday. 10-kaas shir ma ahayn inaan intaan isjeclaano wax walbaba aan hayaba intaas aan isla qaadanayn, laakiin maxaan isaga ra'yinahay intaan warheebelow intaan adiga waa kaaga ra'yi badanayna raac haye intaasaan kuso kan maku aad ma ugu kala duwan ahaa dib noogu dhiga kulanka daba noo dhiga aan soo noqon banaanka aan soo qancino sidaasaa lagu soo meel maray. Walaalayaal, waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaanay ku saxsan, waa jira, laakiin inteena badan inaan hore u soconaa rabnaa, ma joogi karno anigana sidaydaba. Hadda kor waa idin sheegay, haddana wili waa ogolaa wax kasta oo meeshii aan joogno aan ahayn aniga agteyda macnay kaliya walaxaan dhageysan karo talasu badan ka samayn karo muxuu ahay aan ka hari karo waay. Dadkan reer koonfurta u badan wili waxay ku baahan camal walaal amanka u galaa carabkaana looga bixiyaa. Macnaheedu waxa waay walaalka hadduu xanaaqo xaguu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbahaynaa carabkaa looga bixiyaan waxa waay waa lala hadlaa. Walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. Hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. Hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. Dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ay ma jirto.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale khudbadiisii xalay uu jeediyey waxa uu ku tilmaamay in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka uu ka codsan doono kulan wada jir ah uu ku hortegi doono, laakiin waxa uu tilmaamay taasi in uu soo go'aansan doono
marka codsigayga formalka ah floorka baarlamaanka la imaan doona. Annaga dalka difaacan waa loo taageeray wiilalaha maalin walba u dhintay oo xildhibaanna u dhintay oo wasiirra u dhintay oo dad muhiim ah u dhintay waa loo taageeray waana soconaya ila cadawga aan naasar dowlad laakin dalka dowlad hadaan weelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay ma aha qof xoog badan ma aha sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeed oo xoog badan oo la dhowro oo maxaa ku dhahdaa la wada leeyahay la ixtiraamo oo laga baqo haddaanu dalku yeelanay dalkaasi markaa ma jiro
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qorsheynaya in dalka uu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah laakiin waxaase oo dhan waxaa ka horeeya in baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ansixiyaan shuruucda doorashooyinka sharciyada ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka guddiga doorashooyinka si waxaase oo dhan ay u hirgalaanna waxay u muuqataa inay tahay mid shaqooyin ballaaran ay ka horeyso cashadii xalay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xildhibaanada u sameeyana waxaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in arrimahaasi ay geed xaar u ahayd cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa ku jira dadaalkoogii ugu dambeeyey ay ku xaqiijinayaan hanashada codbixiyaasha maraykanka oo muddo toddobaadka yar haatan ay ka harsan tahay doorashadu hadalladii haddaba ay ka jeediyeen ololayaashii ugu dambeeyey oo uu midba ka kale ku weeraray ayaa waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo v o a ay diyaarisay inoo soo jeedinaya maxamed colaal xasan
ololayaashoodii ugu dambeeyey ee doorashada waxay isku wadaarsadeen hadallo aflagaada ah iyo weeraro ay ku qaadeen siyaasaddooda iyo kartida ay ummad ku hoggaamin karaan haris oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa jeedisay hadal loogu yeeray gunaanadka ololaheeda khudbad ayay fiidnimadii talaadada ka jeedisay meel ku dhow aqalka cad ee magaalada washington halka donald trump uu olole ku qabtay gobolka pennsylvania mid ka mid ah toddobada gobol ee ay labada dhinac sida weyn ugu baratami doonaan kuwaas oo cidda ku guulaysataa u noqonaya furaha go'aaminta guusha doorashada tartanka aadka laysugu dhow yahay madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa ka hadlay dhaqaalaha iyo socdaalka isaga oo ka hadlayay beerta Madison Square ee xudunta u ah magaalada New York.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Wuxuu yidhi hadda miyaad ka fiican tihiin halkii aad joogteen 4 sannadood ka hor.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations.
Kamala Harris waxa ay burburisay dabeqadii dhexe. Kadib sanado badan oo aan dhisaynay buu yidhi dalal shisheeye, difaacaynay xuduudo shisheeye. Waan ilaalinaynay dhul shisheeye waxaan ugu dambayntii u soconnaa inaan dhisno dalkeenna difaacno xuduudaheenna iyo ilaalinta muwaadiniinteenna
America first
America ayaa mudnaanta ugu horeysa noo leh ayuu yidhi Donald Trump madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris ayaa iyana ololaheeda ku qabatay magaalada Washington meel ku dhow aqalka cad oo ah guriga mustaqbalka ee mid ka mid ah tartamayaasha madaxweynaha ee hadda baratamaya haris waxay soo bandhigtay aragtideeda gaarka ah ee maraykanka iyada oo raadinaysa inay ka duwanaato Donald Trump
It is time for a new generation of leadership in America.
Waxay tiri waxaa la joogaa waqtigii jiilka cusub hoggaaminta Maraykanka uu lahaan lahaa.
It is time to turn the page on the drama and the conflict. I will enact.
Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan xiri lahayn bogga khilaafka iyo mala'awaalka. Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan hoos u dhigi lahayn qiimaha cuntada qutul daruuriga ee aan dukaamada ka iibsano waqtigii aan jaan goyn lahayn qiimaha insuliinta dadka sokorta qaba ay adeegsadaan iyo qiimaha ay jeebkooda dadka maraykanka ka bixiyaan ee dawooyinka ayay tiri Kamala Harris Harris waxay ballan qaaday haddii la doorto inay ka shaqayn doonto sidii nolosha dadka maraykanka ay u horumari lahayd iyadoo ku eedeysay Donald Trump inuu yahay mid diiradda saaraya naftiisa oo keliya ray baaris lagu sameeyey dadka maraykanka ayaa muujinaysa in Harris iyo Trump ay aad isugu dhow yihiin laakiin guushoodu ay ku xiran tahay qaar ka mid a gobollada muhiimka u ah doorashada ee maraykanka ku dhawaad 94 milyan oo qof oo maraykan ayaa hore u sii codeeyey iyagoo tegay goobaha codbixinta ama ku diray codkooda boostaha kahor maalinta doorashada rasmiga ah ee talaadada soo socota. In ka badan 150 milyan oo qof ayaa codeeyay doorashada 2020. Dhinaca ololaha Harris iyo Trump waxay is weydaarsadeen aflagaado. Trump waxa uu Harris ku tilmaamay qof caqli hooseysa oo la mid ah boombalayaasha ay caruurtu ku ciyaaraan. Harris ayaa ku tilmaantay Donald Trump qof ciil qaba, cunsuri ah oo aan dani ugu jirin shacabka Mareykanka inuu mar kale hoggaamiyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cali Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi iyo arrimaha doorashada Mareykanka ee ka diyaarisay V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo uu inoo hayo Cabdikariin Olol.
Kulantiwaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono horumarka iyo dhalinyarada doorka ay ka qaataan gaar ahaan kuwa aqoonyahanada. Barnaamijkan ayaa waxa uu idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka ee Sheekh Khatoum. Barnaamijkan ayaanu diiradda ku saari doonaa doorka ay dhalinyaradu ay ka qaataan ilaha horumarka waxyaaba loo baahan yahay isbeddelka maamul dhiska, sidoo kalena dhalinyaradu ay kaalin wanaagsan ka qaadan lahaayeen guud ahaan dhulka Soomaaliyeed. barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Xasan Jaamac Maxamed, Cabdikariin Axmed Cali, Farxiya Maxamed Maxamuud, Sahra Cabdillaahi Axmed. Ugu horeyn barnaamijkeena waxaynu ku furi doonaa Xasan Jaamac Maxamed.
Sidaan ognahay, isbeddel iyo dhalinyaro marka lasoo hadal qaado waysla socdaano waa laba walaal ah ama saaxiib ah. Waxaynu taaban doonaa dhowr tusaale oo dhalinyaradu sidii adduunka u bedeleen. Hadii aan ku horeyno, waxaa jirta quraankeena iyo qisooyinka uu nooga warramay waxay ka hadlayaan taariikh aad dheer iyo dhalinyaradu si wax bedeleen. Taariikhda quraanku sheegay ilaahayna wuxuu leeyahay qisooyinka iyo wararka akhriya oo dhegaysta waxaa ku sugan cimro. Marka waa cashar taariikhdiisa quraanku ka sheekay, qisooyinka quraanku ka sheekay waa cashar, qoladaasi way ku guuleysatay taasina waa. Hadii aan ku horeyno, marka aan ugu soo dhowaado asxaabul kahf, qoox dhalinyaro ah oo dadkoodii caqiide ka duwan xambaartay oo ummadan isbeddel inay ku samaysay damacday ba Ilaahay ka warramay, wuxuu sheegay inay innahum fitya dhalinyaro. Marka caqiidadaas dhan dadka xambaaray ee ummadda dhan caqiidada dhalinyaro ahay, tusaalaha kale ambiyada dadka raaca iyo nebiyada inta badan dhalinyaro ahay, sababta odayaasha iyo dadka waaweyni waxay ku gaboobaan rotini iyo aabaha iyo awoogii baan ka soo gaarnay, laakiin isbeddelka cidda la timaada iyo in wax la bedelaa waa dhalinyarada. Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisi diinta mashariq al-ardi wa maqaaribaha ka tuurtay dhalinyar ahay, oo meel kasta diinta geeyay dhalinyar ahay. Hadii aan ku soo dhawaano Soomaali ahaan, dhalinyaradu sayst ummadda Soomaaliyeed u bedeshay. Waxaan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed ama caalamka Islaamka iyo dhammaan wadamada Afrika, waxaan xusuusanaa ururadii gobolnimadoonka ahaa ee Soomaaliyeed, kuwana waxay ahaayeen kuwa qoriga ku dagaalama, kuwana qalinta. Hadii aanu nimaado kuwa qalinka iyo siyaasadda ku dagaalamayay leegani, ururkii SWL baa ugu horeeyay ama number 1 ka ahaa dhalinyar ahaa dhammaan 13 dhalinyaraba ahaayeen. Isbeddelka halkaas ka sameeyeen oo isbeddel fiican bay sameeyeen. Caalamka hadda Rabiic al-Carabi dagaaladii ka dhacay iyo isbeddeladii ka dhacay ee dictatorada lagula dagaalamayay, inkastoo markii dambe ay ma jiraan xubaysteen, dhammaantood dhalinyaraa sameystay. Innaga KSC ahaan, halgankii mira dhalay iyo midhihii uu lahaa dhalinyaraa sameystay. Hadii aan dhalinyaradaas u kicinna, waxa suma midha dhaleen halgankaasi manaba suurtagaleen. Marka dhalinyaradu horta waa hormuudka bulshada markasta. Xaaji Aadan Qallooc ma filayaa inuu ahaa waatu lahaa hadii geedan gogo xaabada laga iglaystaaye mid yaroo iniintiisa ah, baasoo ah waalbaxay isaga anfaaciga harka iyo ooda kaafiya dad kale odaygu goortu ka baxo iyo islaantiis ubadkay dhaleen baa tabco aayatiin hela. Marka waxa gabay ku jirtay ummadan shababkeedu ayatin male, ummadan shababkeedu hanan ayatin male. Dhalinyaradu marka bulshada isbeddelka bulshada ku dhaca number 1 bay ka tahay. Hadday xumaatana dhalinyaradeedu ba xumaatay, hadday hagaagtana dhalinyaradeedu ba hagaagtay. SSC iyo horumarka iyo dawladiska SSC, dhalinyaradu sidii ay halgankii iyo waxa loo yaqaano ay uga qayb qaateen, waxa la rabaa inay uga qayb qaataan dowladiska ay ka mid tahay inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada, inay ka qayb qaataan contributionka, inay ka qayb qaataan wax soo saarka, dhalinyartu ay marka koobaad wax soo saaraan inay ugu hiiliyaan.
Waxaan ku soo noqonaynaa Xasan Jaba, sidoo kale waxaan ku noqonaynaa Sahre Cabdullaahi Axmed oo ka mid ah qoyaanada deegaanada ee Sii Khatum. Sahre, waxyaabaha is leedahay door muhiim ayay u tahay dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada qaybihiisa kala duwan.
Dhalinyaradu wax kasta horta isbedelaa hormuud bay dhalinyarada u tahay. Waxaa weeye qoomna dhalinyaraa fatmayso, qoomna dhalinyaraa hormuud u ah. Dhalinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa wada dhalinyaraa, dadka isbedelka keena waa dad dhalinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay haytii mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhalinyaraa. Maxay haytii hadda markaan kusoo dhawaada dowladda is Sii Khatum oo kale, heerkaa wixii bilaabay dhalinyaro ahayn halkaa wixii soo gaarsiiyeena dhalinyaro ahaayeen. Maxay haytii doorka kale ay ku leeyihiin amniga hadday tahay, maxay haytay haddaan dhalinyaradu aysan joogin ama aysan ku tirsanayn amni lama heli karo oo ciidanka yagaa la shaqayn kara, dowladnimada kale yagaa la shaqayn kara. Dhan kasta oo maxay haytay iyagaa dhuundaloolo xagga maarafyada dadka waaweyn oo kale waxaysan fahmin karin ama aysan aqoon u lahayn oo kale baa jira, dhalinyarada aqoon lada dareemi karto waxa kusoo socda iyo waxa ku iman kara mustaqbalka dambe, si ay noqon karaan, si ay isu bedeli karaan. Intaba maxay tahay marka laga yimaado aqoonyahanada waaweyn dhalinyaraha, maxay tahay jaangoysa ama ka tashata ama isumaasin ku samaysa. Marka dhalinyaradu door aada muhiimsan bay ku leeyihiin maxay tahay dowladnimada iyo isbedelka.
Sidoo kale Cabdikariin Axmed Cali, Cabdikariin Axmed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada. Cabdikariin, bal ka waran doorka dhalinyaradu ay ka qaadanayaan dibudhiska inay dowladda kusoo biiraan oo kale waxyaabaha sida weyn horumarka uga bedeli karayaan baadsleed.
Waxaan qabaa horta dhalinyarada in loo dhiso aragti ahaan waxaan inay iyagu leeyihiin la tuso, maadaama 15-20 sano jirku markuu 5 sano jir ahaa ugu dambeysay wuxuu leeyahay la tuso waxa kan alaaleh la tuso. Sidaas waxaa ka dhalanaysa inuu garto waxaanu leeyahay ilaashigeedii inuu isagu la yimaado ganacsiga iyo waxyaalaha gobolka ka jira inay gacan ku yeeshaan si ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka oo si kastaba leh. Lahaanshiyo dareen waxaan leeyahay inay dareemaan kacaan dowladdis oo ah inaynu ummadda dowladda inaga u ah odayaashan inaga waaweyn hadda xilka jooga dadkii dhexilaa waa inaga. Golayaasha dowladda ama executive-ka ha ahaato, parliamentary-ga ha ahaato ama judiciary-ga ha ahaato, saddexda lakab ee dowladdaba inaynu noqono matalayaal jooga oo aan la inaga waayin. Waxaan ugu dambeysiinayaa wax la yidhaahdo dowladdiska muhiim u ah amar qaado Sahre Cabdi Sii Khatum ahaana aan si weyn ula dardaarmayaa. Waxaanu ka soo baxnay waqti bilo iyo sanado ahaa oo aynu inagu maamulka iska lahayn, taas maamulka iska lahayn waxaan uga jeedaa jamaahiir wax liyahda inu la baxnay arrinku inagu inaga go'ay. Haddii dowlad baynu dhisanay, maamulkan wax kasta uga dambeyno, amar qaadasho aan samayno, yaani la inaga waayin golayaashii dowladda iyo si kastay haataba si weyn baan u hadlaynayaa fikradda.
Sidoo kale Farxiya Maxamed Maxamuud, bal Farxiya ka waran waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay kaalin wanaagsan ka qaataan horumarka marka laga hadlayo inay bulshada qayb weyn ka noqdaan.
Marka la joogo dhalinyarada khaasatan dowladdeenin Sii Khatum, dhalinyartu waxay ka samaysay isbedelo badan oo ay ka mid tahay inay dowlad 15 sano dalkooda joogtay la dagaalameen kana saareen. Haddeer waxay muuqataa laba fursadood. Fursad waxay ku bedeli karaan yacni bulshada iyo dowladooda, fursadna waxay dhex taalaa dowladdii maadaama ay tahay dowladdeeni dowlad aynu inagu leenahay oo aada ka dhalinyar ahaan aynu matalaad dhaba ku yeelan karno oo aad maaragtay kursi kasta aada raadsan karta markaad qof dhalinyaro tahay. Midna waxa weeyaan inay dhalinyartu bedeli karto bulshadii xag amni, xag dhaqaale, xag yacni wacyigelineed, ka maamulka in la garab istaago maadaama inagu leenahay maamulkeena oo yacni waxaad adigu leedahay iyo wax kale way kale la jecla duwan yihiin. Marka dhalinyarta waxaa jirta laba fursadooda hadda taagan, mid ay ku bedeli karaan wadanka, taasi waxa weeyaan inay ka qayb qaataan wax kasta, door kasta oo muhiima oo muuqda. Ta kalena waxa weeyaan inay golayaasha dowladda si buuxa uga muuqdaan oo matalaad dhaba ku yeeshaan.
na xasan jaamac maxamed ee dhalinyaro badan bay jirtaa deegaanada ay sii qaatoo ee xilal qabtay siyaasadda ku cusub qaar kood ee dhaqaalaha wax ka bedelay ee baltaas oo kala ka waran muhiimada ay u leedahay deegaanada iyo horumarka
dhalinyaro reer SSC qaatoo ee dhalinyaro umada Soomaaliyeed waxaan tarnaa inaan la wadaagno inay tahay umada Soomaaliyeed ay muddo 4 sanoad ay bay hoofisii ku dhaw oo ay ku dhacday tahantoog iyo dhibaato fara badan xilligii la bedeli lahaa dhalinyaradu ay dalka u kici lahaayeen oo ay heli lahaayeen SWL iyo ururadii dalka badbaadiyey baa la rabaa xilligeedii kale la joogaa dhalinyarada marka horta marka koowaad waxaan kula dardaarmayaa inay qaadaan hamiyad iyo waxa loo yaqaano fikir ah inay ummadan iyo qoomiyaddan iyo dadka way baaba'ayaan haddii ay sida ku sii socdaan ay badbaadiyaan marka koowaad dhalinyarada reer SSC gar ahaan waxaan kula sii dardaarmayaa inay ilaashadaan wixii ay u halgameen u dagaaladeen oo majarihii haddii uu ka leexdo ciddii ka leexinaysa iyagoo ixtiraamaya ay yidhaahdaan joog
dhalinyaro badan baa jirta oo iyagu kaalin wanaagsan ka ciyaara horumarka iyo dibudhiska waxyaabaad si leedahay caqabado ay u yihiin inay qeyb bulshada ka noqdaan waxyaaba ka xadidaya miyay jiraan oo aad si leedahay way u baahayeen dhalinyaradu ay ka horumaraan
waxaa ka mid ah caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan qabyaalada oo waxaa laga yaabaa in hoosaskii lagu qaybsado beelo iyo meelihi ay bulshada ugu adeegi lahaayeen kadibna ay waayaan fursad ay bulshada ugu soo bandhigaan aqoontoodii xirfadoodii iyo kartidoodii iyo lahjaladeed wax kala haya taas waa caqabada koowaad ee jirta waxaa kaloo jirta caqabadaha ka mid ah waa weyn aan la dhayalsan karin oo bulshadeena aad ugu badan in badan oo ka mid ahna bulshadeena aafo ku noqotay oo la rabo in bulshada laga wacyigeliyo in qofkii meel la siiyo ama boos loo dhiibo u haysto inuu isagu leeyahay uusan ogolayn in ama isbedel dhaco ama ay waxa loo yaqaano xilku meerta yahay oo qofku meesha loo dhibo isagu iska haysanayo caqabadaha ka hortaagan bay ka mid tahay dhalinyarada
cabdikariim waxaa jira marka dhalinyarada looga baahan yahay inay door wanaagsan bulshada ka ciyaaraan waxyaabo badan baa jira xagga aqoonta haday noqoto xirfada ay soo barteen oo kale waxaa looga baahan yahay ninka dhalinyarada ama aqoonyahanka markuu deegaanada soomaaliyeed uu joogo gaar ahaan deegaanada istikhaatoo maxay
waxaynu ku fiican nahay deegaan istikhaatumaan fool dirir marka fikri dirir inaynu la nimaano oo ah inaynu siyaasadeena aynu kor u qaadno inaynu hegsano meeshii raggii inaga horreeyey daraawisheed wayaasheena ay hegsanayeen ummaduna isu keenaan haddii aan waayacan layna shireytan iyo nairobi miyaan waaye naamuustan iyo daalac iyo naasi ragga inaynu bedelo jiilkii bedeli lahaa aynu noqono baan qabaa bolitikaal ahaan iyo siyaasad ahaanna inuu si dhisan wacyi aanu ugu soo biiro bulshada
waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a dhanka horumarka bulshada iyo xirfadaha iyo dhalinyarada qaarkood ay wada doonayaan inay xafiis fadhiistaan oo kale caqabadahaas oo kale ka waran maadaama dadku ayna fursada wada heli karaan
xafiiskan qofkii fadhiisanaya ummadda oo dhan xafiis haday wada fadhiisatuma ma qaadi doono maamul kooban baynu nahay ummaddii jagada way kuu imaan doontaa oo xilku waa maalinle haddaadna rageer tahay wey laakiinse in aan xirfadaha kale aan la dayacin bulshadii si kasta loo horumariyo deegaanka bilicdiisa aan maamulka dhexda lagu mashquulin la horumariyo dhaqaale ahaan si kastoo laysu dhisi karo oo dhaqaalihii maadaama uu hoos u dhac yimi dagaalo la galay si kasta oo loo soo kordhin karo in dhalinyaradu u tafaxaya tan qaba
sahra cabdilaahi axmed sahra waxyaabaha sileed waa ku talin karaysaan ugu muhiimsan in dhalinyaradu kaalin weyn ka qaataan horumarinta ammaanka dibudhiska nabadda iyo isdhexgalyaradu
erka dhalinyaradu ay ka leedahay bulshada ama dowladnimada amnigu waa waxa koowaad ee maxay ahaytay marka ugu horeysa noloshu waa amni amni haddii aadan haysan yani dima noolaan kartid meelo yani kuma qabanayso waxa u horeeya waa amniga waxaan kula talinayaa dhalinyarada reer SSC ama maxayti deegaanada SSC oo dhan amniga waa waxaan laga kaftami karin oo kale la ilaaliyo wixii banaankeena ooga iman kara oo yacni amnigeena khalkhalin karaa oo ay noqoto in meel lagu soo wada jeesto tan kale ee ah maxayti dibudhiska samahan dibudhiska dowladnimadu dibudhis hadda inaynagu samaysan oo maxay ahaytay dhalinyaro ahaan aynaan la shaqayn dowladdii oo markay xil noqotana aynan xiltii xiladeenu weyna aynan social media hadalinayn maxay intii kii hela inaynu hanbadeyno inaynu aanu la shaqeeyo aynu la shaqeyno meel ku soo saarno madaxweynaha la shaqeyno wasiirka la shaqeyno agaasimaha la shaqeyno agaasimaha waxa xiltii la shaqeyno ee markaa wixii way badan yihiin hawlo inta marka la shaqeeyo bulshadii kala dhan baabanaan hawlihi kala dhan baabanaan ma aha yacni inaynu xafiis u raadino naxayaytay waxaa fiican inaad wax kale markaas si qabatid xafiiskan waa wax meertaa oo kugu soo noqonaya waxaa kaloo jirta iyaduna in hadeer la dhaho jagada ma qofku markuu soo doonto macagta booska kale la dhaho reer hebel qofkaasaa ka jooga ama jilibkaasa qofkaasa halkaa kaga jira laba walaalaay hadday soo baxda inaan jilib loo eegino qof walba aqoontiisa loo eego aqoontiisa ku meel maro oo yacni waxaan kula talin lahaa qolada dowladda sida madaxweynaha golaha baarlamaanka oo kale inay yacni cadaadi saaraan in reeruhu ay dhahaan reer hebel qofkaasaa ka jooga imtixaan lagalo tartan lagalo tartanka qofkii kusoo baxa shan walaala hadday kusoo baxda ama shan isku reer ah maxay tii shaqadooda hore looga diro oo yacni laga daayo qabyaaladii iyo waxaa dhalinyaro badanoo waxbaratay baa joogta dhalinyaro badanoo maxay tii dowladnimada rabto oo yacni rabto inay dadka u shaqeyso baa jirta
sahray dhalinyarada laftigooda waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a inaysan u diyaarsanayn heerkii waxqabashada oo xilli hore aysan u diyaargaroobeyn oo mas-uuliyaddii welida odayaashu xafiisyada ay joogaan oo kale bal ka waran caqabadahaas oo kale
dhalinyaradu hortani qofka dhalinyarada marka u horeysa uu xafiis tegayo waa inuu dee yacni wuxuu xafiiska ku tegi lahaa u haystaa waa inuu shahaado haystaa maxay haytay leeyahay aqoontii xafiiska kan odaygii weynaa waxaa bedeli karaa dhalinyaro dhalinyaradii haddayan aqoon lahayn ma bedeli karaan marka kii aqoonta lah hadduu maxay haytay reerkiisu reebo la dhaho reerkiisa reebay taasina caqabad bay noqonaysaa
sidoo kale farxiye maxamed maxamuud farxiye waxaa jira caqabado badan oo dhalinyarada hortaagan marka laga hadlayo horumarkooda waxyaabaad is leedahay kow iyo laba way ugu culus yihiin oo dhalinyarada ee haday jeer ka hadlaan maxaa ka mid a
waxaa jira caqabado badan oo haysta dhalinyarada ay ka mid tahay yacni in odayaal siyaasiyiin waaweyn ay iska haystaan waddanka siyaasiga weyn iyo siyaasiga yar siyaasiga yar baan anigu aaminsanahay inuu ka lex jeclo badan yahay siyaasiga weyn caqabadaha jira waxaa ka mid a saasoo kale siyaasiyiin gaamuray inay iska taladii gacanta ku hayaan oo si looga qaadaan la garanay oo horumarkii dibdhac ku keenaya marka reer hebel baa booskaas kale u xidhan yahay waa waxyaabaha maaragtay dhalinyartii waxbaratay ay waddanka uga hanjabeen waxaa kaloo iyaduna ka mid a takoorida anigu waxaan aaminsanahay in maaragtay la eego aqoontiisa dadnimadiisa laakiin aan loo eegin mansab
talada ugu dambeysa aad soo jeedinayso farxiya maxay
tahay taan dhalinyarta soo jeedinaya waxay tahay inay dadaalaan oo ay yacnii guntiga u xidhaan sidii ay maaragtay meel u gaari lahaayeen dowladda uga mid noqon lahaayeen bulshada u bedeli lahaayeen yacni saameyn daba ku dhex yeelan lahaayeen waddanka dowladdana mid baan leeyahayoo inay aada uga fiirsato xulashada yacni sidaan uga soo hadlay dee ay ka saarto qodobadii aan soo sheegay oo dhan ay dhalinyarta yacni tartano u qabato aqooneed ku xulato tartan dadku imtixaanku kala baxaan markaas waxaa xitaa yeelanaysa xamaasad qofkii inuu waxbarto
dhegeystayaal intaasi waxaa ku eg barnaamij gaar oo idinka imanaya magaalada laascaanood barnaamijkaasi aniga oo cabdikariin noolal ayaa idiin soo jeedinayay intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid a dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
halkabileed nagala socotaana waa v o a eda kasoo gaalaysa washington waxaa goor dhoweyd lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmedoode iyo weliba axmed madoobe iyo weliba madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni madaxdan ayaa shirkooda kasoo saaray warmartiyada lagu faahfaahiyey heshiis ay ka gaadheen arrimaha doorashooyinka iyagoo dhinaca kale ugu baaqay dhinacyada maqan in golaha la kulamo wadatashi ah khilaafka lagu soo afjarayo warmartiyeedka waxaa akhriyay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudayfi
golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyadii horey loo galay isla markaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka Soomaaliyeed si toos ah wakiiladooda ay u soo dooranayaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu isku raacay in si degdeg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo gudiyada doorashada iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu soo jeediyay in xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhameystirto dhismaha gudiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu isku raacay in gudiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami socodka geeddi-socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota. Kow, dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa Juun sanadka 2025, halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto Sebtembar 2025. Dhammaad, waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdulcasiis Xaasan Maxamed Laftagaran, madaxweynaha Galmudug mudane Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Golaha wadatashiga qaranka waxa ugu baaqaya xubnaha ka maqan in goluhu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira.
Wahgaaga dhegeystayaalkaasina xuwaafayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeefi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii ku baaqay in la soo afjaro colaad adag oo ka taagan ama ay idhaahdo colaad adag ka taagan Bariga Dhexe, kadib markii Israa'iil ay beegsatay Iiraan subaxnimadii hore ee Sabtidii, taasoo Washington ay sheegtay inay ahayd argoosi cudurdaar leh oo la xidhiidha duqayntii Israa'iil lala beegsaday horlantii bishan. Biden ayaa sidoo kale taageeray soo jeedinta cusub ee ay Masar keentay oo ah xubad joojin laba maalmood ah. Warbixintan haddaba dhegeystayaal oo ku saabsan arrintan oo aan kaga hadlayno, madaxweyne Biden taageeradaasi weliba heshiiskaasi lasoo gaarsiiyey amaba la doonayo labada dhinac in wadahadallada ay ku gaaraan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in colaadda daran ee ka jirta Bariga Dhexe ay u baahan tahay in lasoo afjaro, iyadoo howlgallada Israa'iil ee Qasay iyo Lubnaan ay ku beegsadeen kooxaha Iiraan gacansaarka ay leeyihiin kadib weerarkii ciidamadu ay ku qaadeen bartamaha Dahraan usbuuca dhammaadkiisii. Biden ayaa joogsaday si uu uga hadlo dagaalka socda xilli uu codkiisa dhiibanayo isniintii, isagoo taageeray heshiiska xabad joojinta labada maalmood ee uu soo jeediyey hogaamiyaha Masar. Waxaan u baahannahay xabad joojin, waa inaan joojinaa dagaalka, waa inuu dhammaadaa, waa inuu dhammaadaa, waa inuu dhammaadaa. Xulafada Mareykanka ayaa iyaguna taageeray sida ra-iisul wasaaraha dalka Britain Keir Starmer.
I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression.
Waxaan caddeynayaa in Israa'iil ay leedahay xuquuq ay nafteeda kaga difaacdo weerarada Iran. Sidoo kale waxaan si la mid ah igu cad inaynu u baahannahay inaynu ka fogaano xiisad dheeri ah oo gobolka ka dhacda. Waxaanan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan samir. Iran waa inaanay ka jawaabin. Waxaan sii wadi doonnaa in aan la shaqayno saaxiibadayada si aan hoos ugu dhigno xaaladda gobolka. Waxa aan aad u caddayna mowqifka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo hay-adda sharci dejinta dalkiisa isniintii la hadlay.
Bashabata akhuna takafnu baofin mimukad asrot matarot tsvayot berakhavi Iran.
Sabtidii la soo dhaafay waxaanu fulinay weerar lagu beegsaday bartilmaameedyo militari oo badan oo ku yaalla Iran. Waanu caddaynay maaha markii ugu horreysay in gacanta dheere Israa'iil ay gaari doonto meel kasta uu ka yimaado baaq lagu burburinayo Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Bagey ayaa isniintii sheegay in Dahraan ay ka jawaabi doonto.
Waan
isticmaali doonaa dhammaan agabka diyaarka u ah jawaab baahsan oo wax ku ool ah oo la siiyo gardarrada saahiyuuniyadda. Nooca jawaabta iyadu waxay salka ku hayn doontaa nooca weerarka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa isniintii Iiraan uga digtay inay ka jawaabto weerarkii 26-kii Oktoobar Israa'iil ay kaga jawaabtay weerarkii gantaalaha ahaa ee 1-dii bisha Oktoobar ay Israa'iil ku qaaday. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda ayaa ka digay in haddii Iiraan ay ka jawaabto, Mareykankuna uu sii wadi doono inuu difaaco Israa'iil, isagoo ka jawaabaya dareennada la xidhiidha xaaladda bini'aadamnimo daran. ayuu Miller u hadlay si ka dhan ah sharciga Israa'iil ay ku doonayso in lagu xayiro wakaaladda qaramada midoobay ee qaxoontiga Falastiiniyinta.
They really play an irreplaceable role right now in Gaza, where they are on the front lines getting humanitarian assistance to.
Waxay urwaa runtii door aan la bedeli karin ka ciyaarta hadda Gaza, halkaas oo ay khatar ku jiraan iyagoo gaarsiinaya mucaawinada bini'aadamnimo dadka u baahan. Ma jirto cid ka bedeli karta hadda waqtigan bartanka lagaga jiro dhibaatada. Sidaa daraaddeed, waxaan sii wadi doonaa inaan ku boorino dowladda Israa'iil inay hakiso hirgelinta sharcigan. Baarlamaanka Israa'iil ayaa si mug leh u ansixiyey tallaabadan Isniintii, iyadoo 29 ay ogolaadeen halka 10 ay ka diideen. Dadka arrimaha falanqeeya ayaan hubin xilliga ay istaagayaan rabshadahan soo noqnoqonaya ee u dhexeeya Iiraan, kooxaha Iiraan gacansaarka leeyihiin iyo weliba Israa'iil. Jason Brodsky waa agaasimaha siyaasadda ee midowga ka hortaga hubka nukliyeerka ee Iran.
I think that the United States and its allies make these calls and warn Iran don't, but then Iran does. So I think the U.S. has a role
in Maraykanka iyo saaxiibadiisu ay sameeyeen wicitaanno ay ugu digayaan Iran oo aha samaynina, laakiin Iran way samaysay. Marka waxay la tahay in Maraykanku uu difaacayo ka hortaga la macaamilka Jamhuuriyadda Islaamiga. Anigu ma hubo in hoggaamiyaasha Dahraan ay si dhab ah u qaateen digniinahan. Washingtonna dadka arrimahan la socda ayaa isweydiinaya tani ma dhammaan doontaa ka hor intaanu Biden noqon madaxweynaha waqtiga yar u haray, iyadoo doorashaduna ay dhacayso salaasada soo socota. Hase yeeshee, dadka bartanka kaga jira ayaa qaba su'aal ka duwan, taasi oo ah waynu arki doonaa dhammaadka. Dhinaca kalena, shir caalami ah oo ay leeyihiin dalal isugu jira Islaam iyo weliba kuwa reer Yurub ah oo raadinaya xal labada dowladood oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil ayaa maanta ka furmay dalka Sacuudiga. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo arrintan ku saabsan waxay noo haya Axmed Cali Sheikh.
Sacuudi caalamiya ayaa Arbacada maanta ah la filayaa in ay furto kulankii ugu horreeyey ee isbahaysiga caalamiga ah ee cusub si loo cadaadiyo dhismaha dowlad Falastiin, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Isbahaysiga caalamiga ah ee hirgelinta xalka laba dowladood ayaa bishii hore looga dhinac shaac qaaday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Sacuudiga waqtigaas, kaasi oo isku keenay dalal Carab, Islaam iyo Yurub ah. Kulanka toddobaadkan ka dhacaya magaalada Riyaad ayaa la filayaa in uu socdo muddo 2 maalmood ah, waxaana lagu soo bandhigi doonaa arrimo ku saabsan gargaarka bini'aadamnimo, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta, iyo dhiirigelinta sidii loo horumarin lahaa xal laba dowladood ah oo laga gaaro khilaafka Israa'iil iyo Falastiin, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta. Midowga Yurub waxaa shirkan ku matali doonaa Esben Kubmanis oo ah wakiilka gaarka ah ee geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta. Dagaalka Gazaha ayaa dib u soo nooliyey hadalhaynta ku saabsan xal laba dowladood ah oo ay yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin, iyada oo ay ku wada nool yihiin si nabad oo isku mid ah, inkastoo falanqeeyayaasha ay leeyihiin hadafkaasi wuxuu hadda u muuqdaa mid sidii hore ka adag in la gaaro. Xukuumadda midigta fog ee Israa'iil ee ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa weli si cad uga soo horjeeda qaranimada Falastiin. Sacuudi Carabiya oo ah dalka ugu weyn ee dhoofiya saliidda, islamarkaana gacanta ku haya labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka, ayaa hakiyay wadahadalladii Maraykanku garwadeenka ka ahaa ee uu ku aqoonsan lahaa Israa'iil kadib markii uu dagaalka Gaza ka dhex qarxay dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Israa'iil. Bishii Sebtembar, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dowlad madax bannaan oo Falastiin ee yeelato ay tahay shuruudda ay ku xirayaan xiriir ay la yeeshaan Israa'iil. Ireland, Norway iyo Spain ayaa bishii May ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dowlad Falastiin, taasi oo keentay in Israa'iil ay si caro leh uga jawaabto. Isloveniya ayaa markiiba ku biirtay, taasi oo ka dhigaysa tirada waddamada aqoonsan dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin 406 dal oo ka mid ah 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Dagaalka Gaza ayaa bilowday kadib markii Xamaas ay weerar aan horey loo arag ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kaasi oo sababay dhimashada 2,206 qof oo u badan rayid, sidaa lagu sheegay tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa xogta rasmiga ah ee Israa'iil. weerarada argoosiga ee Israa'il ayaa ugu yaraan 4,300 qof oo Falastiiniin ah ku dilay Gaza kuwaas oo umbalan dad rayid ah sida laga soo xigtay tirakoobka wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Hamas ay maamusho oo qaramada midoobay u aragto in la isku halleyn karo dagaalka labada dhinac ayaa kadib ku sii balaartay Lubnaan halkaas oo ay ku dagaalamayaan dagaalyahanada Hezbollah iyo ciidamada Israa'il dagaalka waxa uu Lubnaan ku dilay in ka badan 1,700 oo qof tan iyo September 26-kii sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganeysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay in intaasi ay ka sii badan tahay militariga Israa'il ayaa sheegay in 37 askari ay ku dhinteen ololahooda Lubnaan tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah 7-kii September
أدو ما تسيي أحمد شيخوين لسعوتيني وربحين تاسيو آيام قرتي وكالة دورك AFP هاتن نكسر دوادا حبر انتي دودة قابان وإن آيو عبد عسيس برو
سندين لغودن بيادل نيرف ربضان أو وحبرتي أو عرقان نافكا أيا وحي نقون ايين إن أي معلمين نقضان وايكو بيران قوبها وحبرشادة أي دلكا حسي يشير دان يرادا سيوحا اجري عباشو اي قبان او كو ادن انان فرصدها وحبرشادة اي معلن مادا اي سنسي ودقان تدادك كلا اي سنوهلين لكن وحا جرت داد كلا او اي قبان غار كميدا اقونيهان ككونو المقالدا مقدشو او تلمام ايسا ان مركلا اي قد دروفاها نولاي دي حد كجرا عاسمادا ان ايهين كوا دان يرادا نافادا اح سيو قود ان او دسا محكرين ان سي ودقان تبولشادة كلا اي شقوين كمعلن مادا او د haddaba arrimahaasi xal ma loo heli karaa dooda gaaban ayaan ku eegaya waxa igala qayb galaya dalmar cado maalin oo ah macallin araga naafka ah oo wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee Muqdisho iyo Yahya Sigane oo kamid ah aqoonyahan ka dhalinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya sidoo kale ah halabuurka ku nool Muqdisho dhamaantii soo dhawaada dalmar cado maalin ayaan ku bilaabaya dalmar macallin ayaa tahay marka aad fiiriso xaaladda hadda Muqdisho ka jira iyo fursadaha aad haysataan maxaad ku tilmaami lahayd
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa VOA barnaamijka soo gaaban aad ugu dhowahay intaa kadib macallinku horta qof kasto macallin uu noqon karaa dadkan naafadana uma jirto inay macallin noqon karaan oo aaminsanahay waayo dhammaan hadda macallimiin far badan oo naafo ah ayaa dhigaan oo aad dalka jaamacadaha dalka ka dhigaan iskuulaad ka dhigaan waa dareemi kartaan in fursadaha dadka naafadu oo aqoontooda ay isoo saarayaan waxaa aaminsana aniga ka dalmar ahaan maanta daani macallin ahay waxbaraa ku dhawaad 2 iskuul ama macallin ka ahay dad araga naafada ka waxba baraa iyo kuwa lixaadkooda qowla tirkooda oo ilaahay xumadu dhammaystiray ayaa macallin u ahay macallimadu qof isaga isoo saari kara laakiin annaga doorka aan u baahneen aadaan lahay macallinka ama naafada qaybaha kala duwan mana la siinin laakiin waxaan aaminsanahay haddii fursadaas ama dowladda ahaato ama private-da iskuulaadka oo gaarka loo leeyahay ama jaamacad dalka gaarka loo leeyahay ama jaamacadda ummadda waxaan aaminsanahay fursado intaan in ka badan haddaan heli lahayn in annaga aan wax badan aan soo saari lahayn maanta waxa ka ficanna arday fara badan waxa ka ficanna afan macallimiin fara badan iyo dad kala duwan maanta fursadaas haystaan oo ayagoo u soo baran adale annaga si gaar ah loolama tijaabin laakiin annaga inaan istijaabi karno annaga isoo saarnay
aad dad umaasan tahay Yahya Sigane dooda dalmar maalin oo macallina waad maqleysaa waliba arinka naafka ah marka aad fiiriso duruufaha magaalada Muqdisho ka jira dooda uu qabo mid ka duwan aad qabtaa maxaad ku saleynaysaa
atacsiiska uu dhawahay adiga walaalkay darmar ba iyo xubinta gaaban ee barnaamijka POA waan ku dhawahay waana idin kaga mahadcelinaa su'aasha ah maaragta walaalkay darmar aad weydiisay aan soo dhex dhigtay oo aragtida walaalkay darmar meelaha qaar waa kala qaba dalmar iyo inta la halmaala waa dadka mutacallimiinta ee dalkan iyo dadka u bartay waxaan ku soo kordhay xaqiiqatan laakiin dhanka kale markii loo digo maareeftahay waxaad moodaa in ayaga naftirkooda ay maareeftahay ay ka jirto gaabis dhankooda ah maxaa ula jeedaa waxaan ula jeedaa walaaladii hadii iyagu maareeyta aysan ismuujin waqtiga la joogo waxba la isma siiyo dunida casriga ah ee qofka asaga ama shakhsiyaadka ama dhalinyarada kooxda ah isku duruufta iyaga ayaa fursadaha soo doonta iyaga ayaa abuurta iyaga ayaa dadka dhexgala mudnaanta iyo doorka ay leeyihiinna muujiya.
Aad baan ku fahmay Yaxye, dal mar haddii aan dib kuugu soo laabto, Yaxye waxa uu leeyahay fursada waa inaad adiga raadisaan inay iyadu meel cillaa fursad lagama helo. Arrintaa markii aad fiirisaan soo arrin gara ma noqon karayso oo laga baahaya macalimiinta aragga naafada ka ah qudhooda aqoonta ay barteen inay shaqo ku raadiyaan oo aanay jirin cid fadhiga wax ugu keenaysa.
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis mar kalena saaxiibka Yaxye waa salaamayaa. Horta macalimiintan naafada ama keliya aragga la ama aha naafada qeybeeda kala duwan haddii maqalka laayihiin iyo haddii aragga laayihiin iyo haddii naafada jirka ay yihiin annaga waa raadsanaa, laakiin marar qaar waxaa ku xadidayo dadkii ama meelaha shaqada ka qaban leedo kale aanan u diyaarsanayn wax la yidhaahdo accessibility-ga. Labo manhajkii loogu talagalay runtii muddo ku dhawaad 30 sano kadib markii ugu horeysay noolo ogolaaday in horta ardadan aragga naafada ka inay dugsi sare ka baxaan imtixaankii diyaaradda ay galaan lasirkeeda waa dadaal iyo juhdi macalimiinta naafada qeybada kala duwan ay bixiyeen ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo hadda nasiib u lahaanay 2 sano ugu dambeysay sanadkan oo hadda dowladda macalimada ay qaatay ku dhawaad hadda waxaa noogu jirto 9 macalin ayaa noogu jirto 3,000. Sanadkii horena hata hal macalin maan ku haysanin. Kuma imaanin in annaga guryaheena aan fadhino, waxay ku timid inaan annaga raadino, annaga unbaa issoo saarne. Waxaa kale u mahad celinayaa maanta dalkeenu dowladdu waxa maanta ka ah la taliyaha wasiirka waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada waa nin aragga naafalka ah, waana la taliyaha qeybta waxbarashada ee wasaaradda ay u qaabilsan yahay. Si guud waxaan leeyahay dadku banaanka way joogaane, laakiin dadkeenu ayaan u bisleen in qofkan naafadu wax qaban karno. Intaasoo kuloo macalina la qaatay dowladdu inkastoo ay dadaashay, laakiin 95% aan u baahnay
aad baad u mahadsan tahay. Sigaana markii aad dooda dalmar dhageysato Muqdishona waad joogtaa, miyaanay ahayn wax loo qaateen arrintan banaanka ay keenayaan oo bulshada ay u baahan tahay wacyiga, bal inay fahmaan dadkan naafada ah ee wax bartay inay wax soo kordhin karaan? Wacyigaas goorma way imaanayaa?
Walaalkii dalmar mar kale waa ku bogaadina asaga iyo dhammaan walaalaha la duruufta. Waxaan rajeynaya eebe inuu howlaha la fudaydiyo. Haddaan su-aashaadi usoo laabto, waa dhab waana gar garanaqsi walaalkii uu sameeyey wax badan ayaa ka jira. Waxaa la mid ah waa in bulshada hoos laga soo dhisaa tusaale guryaha oo kale. Waalidku waa inay duurka koowaad ay ka qaataan wiilka ama gabadha duruufta noocaasa ay ka muuqato. Waa inay horta kow ay u sameeyaan qoonto gooni ah oo dhaqaalaha si qofkaasi moraal ahaan loogu dhiso, niid ahaan loogu dhiso, cilmi ahaan loogu dhiso, quwad ahaan loogu dhiso. Qof ruuxiyan oo caafimaad qaba, jismiyan oo caafimaad qaba, maskaxiyan oo caafimaad qaba uu u noqdo bulshada markuu soo dhex galana. Bulshada qof waalid kasta markii uu doorkaas u qaado, xataa hadduusan ubadkaas uusan dhalin, laakiin uu awlaadiisii uu baro in maaragtaa in ay tahay dadka noocaas ah in la ixtiraamo, qodada la siman inay yihiin ogeysiiyo dugsiga malcaamada ama iskuulaadka sidaas oo kale wacyigelinta noocaas ah la siiyo, waxaa fududaanaysa inay dadku dhan ay noqdaan garba siman. Kadibna waxaa noqonaysa in fursadaha oo dhan si siman loo wada qaato oo aan qabiil lagu salaynin oo aan lagu salaynin baahi iyo duruuf aan ka ahayn yaa waxaan mudan oo cilmigeeda ah.
Aad baad umahadsan tihiin. Waxaan rabnaa si kooban, bal arrintan xal ma loo heli karaa si fursadaha waxbarashada ka dhex jira ee shaqooyinka ah dadka naafada ah, gaar ahaan dhalinyarada araggala, bal ay wax u helaan? Dal marow haddii lagu yidhaahdo xalka 1 iyo 2 ka taabo, maxaad dhihi lahayd?
أنا حالك أزليها وحواري شروع وقارة إن دلكين الله سميه إن نافذ وقلانيس إن وحول بقبان كران كنت شرعيا هذا نافذ أقل كسر وعكو جرتو قيب قفك حقوق ديسة سيسمن وهالي كرة شقوي كنسكل قود وهالي كرة امتحاناتك أما معلمة سنة بسيدية لقادنا أيو عم اسكولات كجارك لولي هاي جامعة كجارك لولي هاي وحبرشدة عم بدهان وزارة وحبرشدة اسكولات كببليك عايد ودهي لاي داي لفتر كذا ان نقدره مركي طوان معلمة لقادنا أيو صدح كاملة عم شان كاملة عم شان تبو ان اكوالي شان نافع لقديو
شان هذا اللي حاسس قبل هذا ديجو. أتظن ما صنت هاي. أتظن ما صنت هاي. وان فهمي. سجلي هدي هذا ديجا فيري سو حلقة. أذو ولا بقى تسو كوبي ما حد هلا.
نفسي سو ما صنت هاي. وأنا بنتيو كوبونيا أيام تابانيا. نوحنا نقول كحلحان إن لصة مايو. كل يدك ما رت أرجع نافذك معها إن جوا وحبرشدة ودوينك لصة مايو دتك حتى ما رت. نافذة شمناها نفتركو هذا إن الله سمعيو دريقية دريق لا ودك السؤول لقوني إن الله سمعيو وحكو حبون وآيغا أساعدية أم أسور تقليني إن إسي آيكو بطقب ودلات إيكو قويان أما إيكو مرا هدو أرق الله يهي يهدو شمناها كلابا ولا يهيبا إن الله سمعي إسكولات الله سمعي ودوين كبكشدة سسلون حمران الله سمعي نفتركو هذا جديد وقوني oo ay bulshada kala sidi ay u wataan oo kale oo ismaarka inuu maareeyta dalka gudiyisa naftirkooda loo keen
aadad ma santeen dalmar cadow maalin iyo waliba yahya sigane dooti gabnaydna saaxiibyal intaas ay noo joogto waxa muqdisheey diga soo jeedinaya aniga Cabdul Aziz Barrow tan iyo kulanti dambe raadkale
waagaag dhigisteyal barwaad yaad ee umad sayay si aad goor weydo maqashayn waxa muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya hadba waxa haatan la soo gaaray qoraal ay ka soo baxay ama ay soo saareen qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka Soomaaliya way kaga soo horjeedaan go'aamadii goor dhaweeyad ka maqashayn ee ka soo baxay shirka wadatashiga qaran ee madaxda Soomaaliya waxa haatan lagu soo biiro studio-yaga weheliya wariyaha Maxamed Xulaal Xasan in Maxamed maxay soo saareen qodobada ee xukuumada hadii aad noo soo koobto
Cabdi Xakiin wa ma san tahay sad raad oo ka sheegtay shirkii golaha wadashiga qaran ee maanta la soo gabagabeeyay qoraal ay ka soo saareen warbartiyeed iyo heshiis ay gaareen oo nuxurku ahaa in doorashooyinka dhacayaan deegaanka iyo kuwa maamul goboleedada ay dhacayaan sanadka 2022 bisha June iyo bisha September marka sida daraadeed waxa qaar ka mid ah madaxda mucaaradka dawladda oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qayre iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame ayay ku cambaareen iyagana go'aan ay soo saareen go'aamadaasi soo baxay waxay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah waxay sidoo kale sheegeen inuu yahay muddo kursi loo sameeyay dowlad goboleedyada waxay sheegeen inuu qalqal amni iyo xasiloonida gelinayo dalka waxay ku tilmaameen kuwa halis ku ah geedi socodka dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen inaysan aqbali doonin go'aamada soo baxay oo aanay marnaba aqbali doonin waxay sidoo kale dhinaca kale bogaadiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe oo iska diiday ay yiraahdeen shirkan uu ka baxay waxa kale oo ay ka digayaan uga digayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu meel mariyo heshiiskaasi oo ay ku tilmaameen mishaar darro ah
waagaag in haddii uu igna siyaasiyiinta soo saaray warbixiyadkan in yin ku xusi karnaa ayaa ka mid ah
san sheegna waxa ka mid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakur ba hadda ku saxiixan laakiin mucaaradka dhan aragtida way la qabaan waxa la qaba hore u sheegay dhowr jeer madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo shirkan Muqdisho ka socda ka maqan waxa la qaba Axmed Madobe oo isna shirkan qaybtiisii hore ku soo ku jiray laakiin hadda markii dambe ka baxay qaybta dambe la isku soo laabtay rag badan oo mucaarada ayaa fikirka qaba
waagaag aadi aad ayaad u mahadsantahay dhageystayaal warbixintaasi kooban ee wiina siinayay wariyahayaga Maxamed Cola Xasan ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanka dambe dhamaantiinba waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo haddii tumar la la gartaa
qaadanay